φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, που σας μεταφέρει όλη τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, αλλά και γενικότερα τις εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καραντίνα μέρος τέταρτο. Για τέταρτη μέρα σήμερα από το σπίτι βγαίνει η εκπομπή, όμως θα είναι η τελευταία από την προσεχή Δευτέρα κανονικά στο στούντιο, καθώς είχαμε θετική εξέλιξη, η έμεση επαφή με την οποία ήρθαμε βγήκε αρνητικό το τεστ, οπότε κανονικά τη Δευτέρα στις επάλυξεις μέσα από το στούντιο του Web Radio. Είναι ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα έχουμε πολύ πλούσια θεματολογία. Έχουμε βέβαια και μια δυσάρεστη είδηση, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή χτυπημένος από την επάρατη νόσο ο Βαγγέλης Μπούτας, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να στείλουμε χαιρετισμούς μας όσους μας ακούτε από την Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα. Χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων από το 904 που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους. Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, εν αναμονή του κυκλώνα Ιανού, ο οποίος αναμένεται σε λίγες ώρες να χτυπήσει και το Ρωματικής και το Λεκανοπέδιο. Ήδη έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες ζημιές στην Δυτική Ελλάδα αλλά και στο νομό Φθιώτιδας. Γενικά στην στερεά Ελλάδα. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Να πούμε ότι έχω επιλέξει σήμερα να ακούσουμε ένα συγκρότημα από την Βρετανία, ένα βρετανικό ροκ συγκρότημα. Είναι η Ancient Greece, Ουαλή. Σχηματίστηκαν το 1967 στην Ουαλία. Είχαν διάρκεια ζωής μόλις 4 χρόνια, το 1970 διαλύθηκαν αφού πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν ένα και μοναδικό άλμπουμ, το Women and Children First του 1970. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι από την δυσάρεστη είδηση που είχαμε σήμερα, καθώς αποχαιρετούμε τον συνάδελφο Βαγγέλη Μπούτα, τον αγροτοσυνδικαλιστή, ο οποίος γεννήθηκε το 1954 στη Μητρόπολη Καρδίτσας από γονείς αγρότες. Ο Βαγγέλης Μπούτας, ο οποίος πριν λίγο διάστημα, πριν λίγους μήνες, είχε ένα ατύχημα με το τρακτέρ. Τελικά χτυπήθηκε από την επάρατη νόσο και αυτή ήταν η αιτία που έχασε σήμερα την ζωή του. Από μικρή ηλικία δούλευε στα χωράφια, Παράλληλα, εντάχθηκε στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα. Διατέλεσε αρχικά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου του χωριού του, της Μητρόπολης Καρδίτσας, και γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού. Μετέπειτα, πρόεδρος και αντιπρόεδρος στην Ένωση Συνεταιρισμών Καρδίτσας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέας της Γενικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας. Υπήρξε επίσης πρόεδρος στην κοινότητα της Μητρόπολης από το 87 έως το 93. Μετά ανέλαβε πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας έως το 2019. Ο Βαγγέλης Μπούτας συνέβαλε αποφασιστικά στη δημιουργία της Παναγροτικής Αγωνιστικής Εισπύρωσης, στους μεγάλους αγώνες του Μπλόκου της Νίκαιας και στη συγκρότηση της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Ξεπήδησε μέσα από τους αγώνες του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος ήδη από τη δεκαετία του 90. Έγινε γνωστός ευρύτερα με τα μπλόκα τότε που ήρθαν στη δημοσιότητα και βέβαια και από τα κανάλια, μαζί με τον άλλο αείμνηστο αγροτοσυνδικαλιστή από τον νόμο Λάρισσας, τον Γιάννη Πατάκη. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων εξέδωσε ανακοίνωση, η γραμματεία της, με την οποία αποχαιρετά τον συνάδελφο Βαγγέλη Μπούτα. Shivers right down my spine. You surely got some reservation. I sure don't wanna lose my time. Η αγωνιστική δράση του Βαγγέλη Μπούτα αποτέλεσε παράδειγμα και ταυτόχρονα παρακαταθήκη για νεότερες γενιές αγωνιστών και συνδικαλιστών της μαχόμενης αγροτιάς. Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, με την οποία αποχαιρετά τον αγωνιστή συνδικαλιστή του αγροτικού κινήματος. Η πολιτική κηδεία του Βαγγέλη Μπούτα θα γίνει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο χωριό του στη Μητρόπολη Καρδίτσας. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε άλλη μια θλιβερή επέτειο, καθώς συμπληρώνονται 7 χρόνια από την ημέρα που ο αντιφασίστας μουσικός Παύλος Φίσας έπεσε νεκρός, δολοφονημένος από την Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Η φετινή επέτειο συμπίπτει και με το τέλος της δίκης για την εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Στις 7 Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου και ήδη μια σειρά από σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα και μετά από κάλεσμα και του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου έχουν προσγραμματίσει συγκέντρωση για εκείνη την ημέρα έξω από το εφετείο. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε την ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένεια του Παύλου Φίσα. 7 χρόνια από τη στιγμή δολοφονία του Παύλου, τα λόγια έχουν στερέψει. 7 Οκτωβρίου του 2020 περιμένουμε ότι ο κόσμος θα πλημμυρίζει τους δρόμους γύρω από το εφετείο, για να φωνάξει ότι δεν είναι αθώοι. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου ως ελάχιστη δικαίωση στη μνήμη του Παύλου, αλλά και για όσους επλήγησαν από την ναζιστική βία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της οικογένειας του Παύλου Φίσα. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι πριν από ότι είναι σε εξέλιξη ήδη η κινητοποίηση σωματιών και μαζικών φορέων του Πειραιά στην πλατεία Ζαρντέν στην Αφιάλη, στο Κερατσίνη, κινητοποίηση που γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από την δολοφονία. Βέβαια, όπως είπαμε, τα σωματεία, οι εργαζόμενοι και οι μαζικοί φορείς του Πειραιά έχουν δώσει και αυτοί από την πλευρά τους ραντεβού στο εφετείο στις 7 Οκτωβρίου, η μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση για την δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Τη σημερινή επέτειο όμως τιμούν και σωματεία και μαζικοί φορείς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ήδη από τις 6 ώρα το απόγευμα είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση στα Χανιά από σωματεία και μαζικούς φορείς του νομού. Επίσης, να πούμε ότι με πρωτοβουλία του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών σήμερα αναρτήθηκε ένα γιγαντοπανό στα Προπύλαια, καλώντας τους φοιτητές, την νεολαία και το λαό να απομονώσουν τους φασίστες και να παλέψουν το σύστημα που τους γεννά. Έξω οι φασίστες από τις σχολές και τις γειτονιές μας, είναι το μήνυμα στο γιγαντοπανό που αναρτήθηκε σήμερα το πρωί στα Προπύλαια με πρωτοβουλία του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών. Take me to a world where I can be alone. Πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης και εκεί είναι προγραμματισμένη σήμερα, έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, συγκέντρωση εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων κατά δίκης της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με αφορμή την σημερινή θλιβερή επέτειο. Στην πλατεία Ελευθερίας γίνεται η συγκέντρωση. Και βέβαια στη συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο συμμετέχουν και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι. Και φίλοι, είχαμε όμως άλλο ένα τραγικό περιστατικό, καθώς ένας ακόμα νέος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του στο βωμό της κερδοφορίας και στο βωμό της εντατικοποίησης της εργασίας. Πρόκειται για έναν 18χρονο, μόλις 18χρονο εργαζόμενος, ο Ντελιβεράς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Άρτα κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Σήμερα, μάλιστα, το ταξικό εργατικό κέντρο του νομού έχει προκηρύξει 3 ώρες στάσης εργασίας που έχει ήδη ξεκινήσει και θα έχει διάρκεια μέχρι τις 10 το βράδυ και προγραμματίζεται και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8 σε περίπου 3 τέταρτα από τώρα στην πλατεία Κιλκής. Set me free. δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν περνάει εβδομάδα που να μην έχουμε σοβαρά εργατικά ατυχήματα, πολλές φορές θανατηφόρα. Είναι πραγματικά απαράδεκτο ένας νέος 18 χρονών να χάνει τη ζωή του στο κυνήγι του μεροκάματου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια μας βέβαια και στους οικείους του και συναδέλφους του άτυχου νεαρού. Να περάσουμε τώρα στο εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, για να δούμε τι πρωτοβουλίες έχουμε σήμερα από σωματεία και τις επόμενες βέβαια ημέρες. Θα ξεκινήσουμε από την σύσκεψη που πραγματοποίησα σήμερα το πρωί τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία της ΠΕΜΕΝ, της ΤΕΦΕΣΟΝ και της ΠΕΜΑΓΕΝ, που πήραν απόφαση για παμπυραϊκή απεργία την προσεχή 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η απεργία θα είναι 24 ώρες και θα έχει ισχύ για όλες τις κατηγορίες πλοίων. Επίσης σήμερα Παρασκευή είχαμε τις γενικές συνελεύσεις όλων των σωματείων της ΛΑΡΚΟ με την πρόταση για κήρυξη 24 ώρες απεργίας και νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα το επόμενο διάστημα. Στις 9 και 4 το βράδυ, σε λίγες ώρες δηλαδή, στο εργατικό κέντρο Λαμίας στην πλατεία Διάκου θα πραγματοποιηθεί και η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Φτιώτιδας. Ενώ μεθαύριο Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου το Σωματείο Εργαζομένων Φροντιστηρίων και Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης και Βόρειας Ελλάδας καλεί σε εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στον πρώτο όροφο στις 6 το απόγευμα. Αυτή η συνέλευση θα γίνει την Κυριακή. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Μια κεντρική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι ομοσπονδίες και τα συνδικάτα της βιομηχανίας στο νομό Αττικής, τα οποία θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 22 Σεπτεμβρίου, την Τρίτη δηλαδή, στο Υπουργείο Εργασίας στις 6 το απόγευμα. Μια παράσταση διαμαρτυρίας που θα έχει ως κύριο αίτημα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μέσα στους χώρους δουλειάς, με αφορμή βέβαια και τα δεκάδες κρούσματα που κορονοϊού, τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα από διάφορους εργασιακούς χώρους και εργοστάσια της βιομηχανίας σε όλη την Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα της κυβέρνησης για τον κορονοϊό, με τη χρήση μάσκας και με γενικευμένη τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται καθημερινά στη χώρα και κυρίως στον νομό Αττικής. Που βέβαια μια αύξηση που είναι αποτέλεσμα των αποσπασματικών μέτρων που έχει εφαρμόσει η ίδια κυβέρνηση μέχρι τώρα. Σήμερα το πρωί είχαμε και τακτική σύσκεψη με παράγοντες της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, υπό την ηγεσία βέβαια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει επιπλέον μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην Αττική. Επιπλέον μέτρα βέβαια που έχουν να κάνουν κυρίως με τις δημόσιες συναθρήσεις, την αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων για 2 εβδομάδες και μέτρα τα οποία να ενθαρρύνουν την τηλεργασία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να περιοριστούν όσο γίνεται οι μετακινήσεις. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να στοχοποιήσει και πάλι το λαό, ρίχνοντάς του τις ευθύνες για την άνοδο των κρουσμάτων. Επικεντρώθηκε και πάλι στη λεγόμενη ατομική ευθύνη. Σήμερα πάντως, για να πάμε και στο μέτωπο της παιδείας που έχουμε πολλές εξελίξεις και σοβαρές όσον αφορά και την πανδημία, είχαμε λοιπόν 3 ώρες τάση εργασίας τις πρώτες 3 ώρες του ωραρίου, σήμερα Παρασκευή, στο 4ο γυμνάσιο Κερατσινίου, όπου εντοπίστηκε μέσα στην εβδομάδα κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή. Έτσι, με αυτή τη στάση εργασίας, οι καθηγητές διαμαρτυρούνται για τον τρόπο διαχείρισης του συγκεκριμένου περιστατικού από τους αρμόδιους φορείς. Και επισημαίνουν βέβαια την ευθύνη τους για τις επιπτώσεις στην υγεία ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Και αυτό το αναφέρουμε, διότι μόλις έγινε γνωστό στους αρμόδιους φορείς ότι υπάρχει κρούσμα, αυτοί τόνισαν ότι πρέπει να συνεχιστεί κανονικά η εκπαιδευτική διαδικασία και τις επόμενες ημέρες και να μην γνωστοποιηθεί μάλιστα το κρούσμα για να μην υπάρξει αναστάτωση στους γονείς και στους μαθητές. Απλά να απολιμανθούν οι επιφάνειες των θρανίων στο τμήμα του μαθητή. Μάλιστα. Επειδή πάντως ο κορονοϊός χτυπάει και σε άλλα σχολεία, έχουμε αποφάσεις για νέο κλείσιμο επιπλέον σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμήματων μεμονωμένων όπου εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού. Είναι μια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και εκτός από το 4ο Γυμνάσιο Κερατσινίου όπου αναφέραμε και όπου εκεί τελικά θα συνεχιστεί η λειτουργία του σχολείου, εκτός από το τμήμα του συγκεκριμένου μαθητή, το Α3 τμήμα του 4ου Γυμνασίου Κερατσινίου. Έχουμε λοιπόν αναστολή λειτουργίας. Καταρχάς έχουμε τα γνωστά από προχθές μέχρι τις 27 του μηνός, δεύτερο λύκειο Κεσαριανής, Γενικό Λύκειο Κεσαριανής, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Βουτών Ηρακλείου, καθώς και το Β5 τμήμα του 2ου Γυμνασίου του Πύργου Ηλίας. Αυτά είναι γνωστά από προχθές, θα είναι κλειστά μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τώρα θα ανασταλεί η λειτουργία στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, στην πρώτη τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης, στην πρώτη Δημοτικού του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας, στο Γ3 τμήμα του 19ου Γενικού Λυκείου Αθήνας, στο Α2 τμήμα του 38ου Γυμνασίου Αθήνας, στο Ε2 τμήμα του 22ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών, καθώς και στην δεύτερη και έκτη τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίου. Αυτά τα σχολεία θα είναι κλειστά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Και επίσης έχουμε άλλο ένα, το οποίο θα είναι κλειστό μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Αναφέρομαι στην, όχι το όλο το σχολείο, μια τάξη συγκεκριμένα, η 4η τάξη του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας θα είναι κλειστή μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Όλα τα προβλήματα λοιπόν ήδη από την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε όμως πολλά προβλήματα και στον χώρο της υγείας. Αυτά βέβαια είναι γνωστά και τα φωνάζουν εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί. Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσο Νοσοκομείο εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία απαιτεί να ενισχυθεί άμεσα με γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων και μόνιμο προσωπικό το πρώτο κέντρο υγείας Ελευσίνας. Είναι γνωστή η πρόταση των υγειονομικών να ενισχυθούν και να θωρακιστούν κυρίως τα κέντρα υγείας και γενικότερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν όσο γίνεται περισσότερο τα νοσοκομεία. Επίσης, το Σωματείο ζητά τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που απασχολούνται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Πάμε τώρα μέχρι την Χίο και εκεί, στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο του νησιού, το Σωματείο Εργαζομένων απαιτεί από την κυβέρνηση να μην απολυθεί κανένας από τους συναδέλφους που απασχολούνται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Και αυτό το λέμε γιατί με βάση το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, στο άρθρο 45 συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των συμβασιούχων μόνο όμως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021. Με βάση τις επωπτευόμενες φορείς του Υπουργείου Υγείας. Άρα λοιπόν μιλάμε για εργαζόμενους πάλι με ημερομηνία λήξης. Το Σωματείο Εργαζομένων ζητά οπωσδήποτε τη μονιμοποίηση όλων αυτών, αλλά και γενικότερα μαζικές προσλήψεις στον κλάδο της υγείας. Και από τη Χίο να πάμε στο Ηράκλειο και εκεί ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης προειδοποίησε για τους κινδύνους που θα προκύψουν στη λειτουργία του νοσοκομείου εάν απολυθούν δεκάδες επικουρικοί και μέσω ΟΑΕΔ εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους λήγουν τους αμέσως επόμενους μήνες. Power. και από τον κλάδο της υγείας να πάμε στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα κλιμάκιο της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας του ΣΟΤΑ, των ταξικών δυνάμεων δηλαδή, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΣΟΤΑ, τον Βασίλη Πετρόπουλο, και μέλος του Γενικού Συμβουλίου και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου Ζήση Γκαραλιάκο, επισκέφτηκαν το αμαξοστάσιο του Δήμου Τρικάλων. Και εκεί βέβαια ήταν αντιμέτωποι με τις γνωστές απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες που έχουν επιβληθεί γενικότερα στους χώρους δουλειάς, με καταστρατήγηση των όρων εργασίας και με υπερεντατικοποίηση όλων των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ανοιχτή γενική συνέλευση των εργαζομένων της καθαριότητας αναδείχθηκαν σοβαρά προβλήματα που αφορούν κυρίως την εντατικοποίηση και την καταπάτηση των στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Με άλλοθη βέβαια την 24ωρη λειτουργία της υπηρεσίας. Σήμερα είχαμε και μια κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την οποία πραγματοποίησαν εργολαβικές καθαρίστριες στην καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Οι εργαζόμενες διεκδικούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους που τους οφείλονται από προηγούμενο εργολάβο. Στο πλευρό τους παραβρέθηκε και αντιπροσωπεία του Σωματείου Καθαριστριών Πειραιά και του Συνδικάτου Καθαριστριών Αθήνας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού όσον αφορά τους ανέργους στη χώρα μας, οι οποίοι βέβαια είναι σταθερά πάνω από το 1 εκατομμύριο. Με βάση λοιπόν τα επίσημα στοιχεία του οργανισμού, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για το μήνα Αύγουστο ανήλθαν σε 1.090.133, παρουσιάζοντας μια μικρή κάμψη βέβαια σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019, τον Αύγουστο του 2019, καταγράφεται αύξηση κατά περίπου 130.000 ανέργους σε ποσοστό ακριβώς 13,35%. Ενώ αξίζει να πούμε ότι από τους 1.090.000 ανέργους, αυτοί που επιδοτούνται είναι μόλις 143.000 άτομα, δηλαδή ποσοστό μόλις 13%. Πάμε τώρα και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες. Ακυβέρνητο πλέει σκάφος με περίπου 50 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Κυπαρισίας του νομού Μεσσηνίας. Κάποιος από τους επιβαίνοντες του πλοίου κάλεσε σε βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112. Στο σημείο σπέβδουν ήδη παραπλέοντα σκάφη. Στην περιοχή επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Βλέπετε, είναι σε εξέλιξη ο κυκλώνας Ιαννός. Αυτή η είδηση βέβαια ήρθε το μεσημέρι στις 12.30 ώρα περίπου. Οπότε είμαστε εν αναμονή να δούμε τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο περιστατικό. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, καθώς ολοταχώς προχωρούν οι απαραίτητες διεργασίες προκειμένου να ξεκινήσουν οι λεγόμενες ελληνοτουρκικές διερευνητικές επαφές, υπό την αιγίδα βέβαια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απότερος στόχος όλων αυτών είναι να προχωρήσουν τα υπεριαλιστικά παζάρια που αφορούν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τα σχέδια συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων και γενικότερα οι συνολικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Στο φόντο βέβαια και των ευρύτερων ανταγωνισμών με άλλους μεγάλους παίκτες στην περιοχή όπως η Ρωσία και η Κίνα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επιβεβαίωσε αυτές τις διεργασίες λέγοντας ότι η διάθεση αποκλιμάκωσης από πλευράς της Τουρκίας εφόσον συνεχιστεί και δεν είναι προσχηματική, τότε αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη από την πλευρά της να συνεχίσει τις διερευνητικές επαφές για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών από το σημείο που αυτές διεκόπησαν το Μάρτιο του 2016 με υπεραιτερότητα βέβαια της Τουρκίας. Σε ερώτηση δε αν αυτές οι διερευνητικές συνομιλίες ξεκινήσουν πριν από τη σύνοδο κορυφής επόμενης εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέπεψε στη δήλωση του Πρωθυπουργού που έγινε προχθές και με την οποία αναφέρθηκε ότι υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας σε επίπεδο συμβούλων μεταξύ των δύο πλευρών. Αν αυτό είναι εφικτό, να ξεκινήσουν δηλαδή οι συνομιλίες, τότε θα γίνει. Προέχει βέβαια η συνέπεια και η συνέχεια στην έμπρακτη αποκλιμάκωση από πλευράς της Τουρκίας. Να πούμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η τέταρτη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο στην έδρα του ΝΑΤΟ Ελλήνων και Τούρκων στρατιωτικών αντιπροσώπων με αξιωματούχους του οργανισμού για την ατεωική πλατφόρμα που στείνεται προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών στην Ανατολική Μεσόγειο. Τουρκία τώρα να πάμε. Εκεί ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε σήμερα με νέες δηλώσεις λέγοντας ότι δεν έχει πρόβλημα να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συναντηθώ μαζί του, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σε δημοσιογράφους συνοδευόμενος από μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό που έχει σημασία, είπε, είναι τι θα συζητήσουμε και σε ποιο πλαίσιο θα συναντηθούμε. Επανέλαβε βέβαια και το ότι το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race αποσύρθηκε για εργασίες συντήρησης και είπε ότι μόλις αυτές τελειώσουν θα επιστρέψει κανονικά στα καθήκοντά του στην περιοχή που ήταν προηγουμένως.
Mystic Mountain, tall and green, casting shadows of love and hate.
Βέβαια συνέχισε και τις επιθετικές δηλώσεις, αναφερόμενος μάλιστα στην επίσκεψη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Αγγελαροπούλου στο Καστελόριζο. Τόνισε ότι αν η Πρόεδρος της Ελλάδας έρχεται στο Καστελόριζο και κάνει επίδειξη δύναμης, τότε εμείς θα κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη. Αυτά από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όσον αφορά τώρα τη στάση των συμμάχων και αν υπάρχουν πιθανότητες για επιβολή κυρώσεων στην Σύνοδο Κορυφής την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, του Ernst Reichel, ο οποίος μιλώντας χθες στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, είπε ότι δεν συμφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωατλαντικά συμφέροντα και τους σχεδιασμούς που υπάρχουν να απευθυνθούμε με ιδιαίτερη σκληρότητα στην Τουρκία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για σκληρές κυρώσεις. Αν πράξουμε κάτι τέτοιο, πρόσθεσε, τότε θα καταστρέψουμε τις δυνατότητες μας να διαμεσολαβήσουμε. Να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι με άλλες γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λευκορωσία. Εκεί, όπως δήλωσε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάντερ Λουκασένκο, αναγκάστηκε η χώρα του να κλείσει τα σύνορά της με την Πολωνία και τη Λιθουανία, καθώς και να ενισχύσει τους μεθοριακούς ελέγχους με την Ουκρανία. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων σε Πολωνία και Λιθουανία. Όλα λειτουργούν κανονικά στα σύνορα. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε μέχρι στιγμής, τόνισαν και οι δύο πλευρές. Να πάμε τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εκεί, όπως έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αυτό το πακέτο προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάικ Πομπέο, ανακοίνωσε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει στα σκαριά ένα νέο σχέδιο με στόχο την επαναφορά όλων των διεθνών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν. Παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει την υποστήριξη άλλων μελών μόνιμων και όχι του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα αυτά πριν, μία εβδομάδα πριν την 75η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια κάτι τέτοιο, όπως έχουμε πει, σκοντάφτει στην βούληση των άλλων ισχυρών δυνάμεων του Συμβουλίου Μονίμων Μελών του Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή σε Ρωσία, Κίνα, Γαλλία και Βρετανία. Και οι τέσσερις αυτές χώρες αντιδρούν στην επαναφορά των κυρώσεων και μάλιστα κατηγορούν την Ουάσιγκτον ότι είναι αυτή που αποδεσμεύτηκε από αποχώρηση από τη συμφωνία για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Αυτά όσον αφορά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πάμε τώρα και στο σημερινό απολογισμό της πανδημίας στη χώρα μας, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον ΕΟΔΗ. Έχουμε λοιπόν 2 θανάτους και 339 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Είναι η τέταρτη συνεχόμενη μέρα που τα κρούσματα ξεπερνάνε τα 300. Από τα 339, τα 39 είναι εισαγόμενα. Συνολικά ο αριθμός πλέον έχει φτάσει στα 14.738. Οι νεκροί έχουν φτάσει στους 327, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν διασωληνωμένοι 71 ασθενείς. Από τα 339 κρούσματα, για να περάσουμε και στην γεωγραφική κατανομή, τα 299 είναι εγχώρια. Όπως είπαμε, 39 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου, ενώ ένας ταξιδιώτης προσήλθε αυτοβούλος για έλεγχο. Από τα 299 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 164 βρέθηκαν στο νομό Αττικής, που όπως είπαμε εδώ και πολλές μέρες αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας στη χώρα μας. Διψήφιο αριθμό κρούσματων είχαμε στο νομό Λάρισας με 17, στο νομό Λέσβου με 13, στο νομό Θεσσαλονίκης με 12 και στο νομό Τρικάλων με 11. Εννέα κρούσματα είχαμε στο νομό Κοζάνης και από 7 κρούσματα στους νομούς Ιωαννίνων και Σάμου. Τέσσερις νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν στους νομούς Ημαθίας και Πιερίας και από 3 στους νομούς Κορινθίας, Καστοριάς, Ρόδου και Χαλκιδικής. Από 2 κρούσματα είχαμε στους νομούς Αχαΐας, Εύρου, Καβάλας, Κιλκής, Μαγνησίας και Ηρακλείου, ενώ από 1 κρούσμα είχαμε στους νομούς Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φλόρινας, Καρδίτσας, Εύβοιας και Γρεβενών. Τέλος, εντοπίστηκε και ένα κρούσμα στο νησί της Καλύμνου, ενώ ακόμα 20 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή με τον παγκόσμιο απολογισμό όσον αφορά τα στοιχεία της πανδημίας, τα στοιχεία που ήταν επιβεβαιωμένα από το πρακτορείο Reuters μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12 η ώρα Ελλάδας. Όπως είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή, το τελευταίο 24ωρο ξεπεράσκεται τελικά το φράγμα των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό ήταν αναμενόμενο βέβαια από χθες. Ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 943.000, αγγίζουν τους 944.000, τα κρούσματα πλέον είναι 30.189.000 σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε απόλυτα μεγέθη την πρωτιά τη θλιβερή πρωτιά σε κρούσματα την κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ακολουθούν η Ινδία και η Βραζιλία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τα χθεσινά περίπου 46.000 κρούσματα έχουν φτάσει τα 6.875.000 περίπου, ενώ οι νεκροί έσπασαν το φράγμα των 200.000. Έχουμε πλέον 202.213 θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ινδία τώρα, την χώρα των 1,3 δισεκατομμυρίων κατοίκων, είχαμε το τελευταίο 24ωρο πάνω από 96.000 νέα περιστατικά μόλυνσης από το νέο κορονοϊό. Πλέον το συνολικό νούμερο εκεί είναι 5,2 εκατομμύρια. Άμα συνεχιστούν με αυτούς τους ρυθμούς η εξάπλωση του κορονοϊού στην Ινδία, τότε ενδεχομένως σε πολύ λίγο καιρό θα ξεπεράσει ακόμα και τις ΗΠΑ όσον αφορά τα κρούσματα. Οι νεκροί βέβαια παραμένουν σχετικά σε χαμηλά επίπεδα στην Ινδία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, με τους 1.174 χθεσινούς θανάτους έχουν ξεπεράσει πλέον τους 84.000 νεκρούς σε αυτή τη χώρα. Στην τρίτη χειρότερο πληγήσα χώρα από τον κορονοϊό, στη Βραζιλία, όσον αφορά τα κρούσματα τουλάχιστον, είχαμε χθες πάνω από 36.000 νέες μολύνσεις και 829 θανάτους. Το σύνολο εκεί είναι πάνω από 134.000 νεκροί, σε ένα σύνολο 4.455.000 μολύνσεων. Ενώ τέλος, στο Μεξικό, καταγράφηκαν χθες με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας 201 επιπλέον θάνατοι και πάνω από 3.000 νέα κρούσματα. Εκεί τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 684.000 και οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 72.000. Βέβαια, η ίδια η μεξικανική κυβέρνηση ομολογεί ότι τα επίσημα στοιχεία, μάλλον τα πραγματικά στοιχεία, ενδεχομένως να είναι ακόμα χειρότερα σε σχέση με τις επίσημες ανακοινώσεις. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν και η σημερινή εκπομπή, οι αγώνες επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Όπως είπαμε, από Δευτέρα θα επιστρέψουμε κανονικά στο στούντιο για την ζωντανή εκπομπή στις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, ζωντανά από το Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Σιάτας στην ύφη των ήχων και στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και κυρίως εσάς από την Βόρεια Ελλάδα μέσω των 904. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι Freedom Train των Ancient Greece, του ουαλικού ροκ συγκροτήματος, από το άλμπουμ Women and Children First του 1970. Γεια σας, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Future.